góðan blessaðan daginn, kæru hlustendur nær og fjær. Það hlaðvarpið beint í bílinn sem heilsar ykkur á þessum undurfagra degi. Hlaðvarp sem tekið upp í bíl á ferðum, borg og bæ, á fleigi ferð. Bíllinn komin í drive. Sitjum hér félagarnir Pétur Jóhann og Sverri Þór. Í þægilegu samstarfi ættu taktu Verna bílatryggingar og Samsung. Erum þeim eilímlega þakkláttir fyrir það, allt saman. Þeim, já.
Öllu því fólki.
Já, rétt.
Kemur að þessu.
Við erum eins og áður sagði, bíllinn komin í drive og við erum komin á ferðina og við erum að, ferðin heitið beinustu leiðinir og ættu taktu í Skúlagötu. Ástæðan fyrir því einföld. Þeir höfðu samband við okkur.
Já.
Það ný vara, það hefði verið að hefja nýja, það hefði verið að hefja sölu og nýrri vöru í ættu taktu. Sú vara CBD olíur.
Wow!
Jep.
Ok.
Og það, sko, ekki öll sagan sögð, eins og segir.
Eins og segir, hvað henni góða?
Nei, þetta CBD olíur sem MC Gauri, MC Gauti, sem hefur nú komið hér sem gestur í þennan þátt.
Já, rétt.
Einn að fá hún.
Það ár síðan.
Já, cirka.
Það var fyrir júlivennir.
Alveg rétt. Við erum á leiðinu og mér skilst að MC Gauti sjálfur sé þar.
Ertu að minna það?
Já. Hann ætlar að selja okkur fyrstu CBD olíuna sem seld verður í gegnum lúgu á eftu taktu.
Búm, sjaka, laka, laka, búm, búm, búm.
Ja, búm, sjaka, búm, búm, búm.
Allt saman nú.
Búm, sjaka, búm, búm, búm. CBD, búm, sjaka, búm, búm, búm. Ég köpi hér CBD olíu. Búm, sjaka, búm, búm, búm. Þannig láttu mig hafa eina olíu. Hefur þú prófað þetta?
Olíu? Ég veit ekki hvað það
Nei, ég meina, ég veit ekki heldur. Þetta til inntökum ætlalega.
Já, eða nuttir svo skrokkina, ég veit ekki.
Held ég.
Nei, þetta ekki eitthvað bara að spreja í munnin og þú eru bara nýr maður.
Kemur allt saman í ljós þegar við komum hann í lúguna.
Það kemur allt í ljós, við erum að keyra hérna á Suðurlandsbrautinni, það fallegt veður í borginni, það ótrúlega gott veður miðað við að skuli vera nóvember.
Já,
og ekki. Ég verð alltaf jafn hissa á því hvað það gott veður. Það ekki hálka.
Nei,
það einu sem ég byði í lífinu.
Já.
Það ekki hálka. Ég þól ekki hálku.
Nei, ertu ekki komin úr vetra dag?
Nei, ég á tíma á mánudaginn. Yesuri Bobba. Það nú bara svoleiðis, skalli minn.
Það fyrsti 11. En það ekki rétt.
Nei, það ekki fyrsti 11.
Nei.
Það 16. Það 16. Nóvember.
Já.
Það 16. Nóvember og klukkan að vera hálf 11.
7. gráður í plús á mælinu.
Það rosal. Þetta bara svo sumar sko. Ég að fara að grilla í kvöld sko.
Ja, þetta bara
Ég ætla að grilla.
Ná góð. Já.
Ég ætla að grilla bara.
Ég ætla að grilla.
Ég ætla bara ná í gaskútinn. Rífa fram grillið. Fýra upp í því.
Já.
Aðeins út með markisuna og grilla.
Já, mér líst þetta. Ó, ekki það.
Ætla bara að grilla alls konar shit.
Þetta bara æðislega hugmyndir.
Hvað grilla?
Ég myndi grilla úrbeinuð kjúklingalæri.
Úsa búba lúba.
Já. Það eru, sko, nú ætla ég að viðurkenna eitt. Nei, það kveikt á orgelinu með það. Nú ætla ég að viðurkenna eitt. Ég svona típa, ég á það til að kaupa bara tilbúið stundum, bara með
marinningu.
Já, með marinningu.
Ég vissi það ekki.
Vissir það
ekki? Jú, ég vissi það.
Nei, ég að tala þú ert náttúrulega núna að sjálfsögða að fara að vitna einhverja tilbúna kjúklingarsúpu sem ég gerði þau mistök að kaupa þeir í bauður einhvern tímann í mat. Sem var bara tilbúin í dollu og ég setti hann bara í pottinn og hitta hana. Ég byrðist af þess okkur norði, ég ekki talin svoleiðis.
Nei.
Við talum samt svona tilbúin úrbeinu kjúklingalæri.
Já, sem búið að elda.
Nei. Þau eru óelduð.
Já.
En í marineringu, skilur við, það ekki hægt að... Þú færði þetta ekkert, ég man ekki...
En mér finnst svo gaman að gera marineringuna sjálf.
Já, stundum gerir ég það.
Já.
En stundum finnst mér það held að fara bara tæta bara inn í búð.
Já.
Og grípi þetta bara.
Já.
Og það góða við og skemmtilega við að grilla þetta er svolítið feitt.
Já.
Það verður allt svolítið svona...
Já, verður allt svolítið læti.
Snarklandi á grillinu.
Já, verður læti í grillinu.
Já, svona löðrandi allt.
Hann þarf að hafa fyrir því helvítið á honum.
Já, og það sem að gera þetta ennþá skemmtilega. Þú mátt alls ekki víkja frá grillinu.
Nei, þetta við vera.
Já, og þú fýrar því upp í fullan hita.
Ó, ég bara komið.
Hendir lærunum á.
Uss!
8 til 6, ef þú kaupir 1 pakka, þú ertu með 8 læri, ef þú kaupir 2 át með 16 læri.
Já.
Þessar áttur og 16 síðast yfir
Já, og ég kaup alltaf 2.
Já, kaupi 2, af því þú getur getið þetta inn í eilíðina.
Ég veit að.
þetta geymist endalaust.
Já, já,
þú og bara... gott kalt með kaldri sósu.
Já, já, eða hakkar þetta í salat, eða setur þetta bara já. Í kjúklingasamloku, eða...
Já.
Þetta dugar allan dag, dugar næsta dag eftir, sko.
Þetta dugar allan dag, ég er líkæðu.
Ég, hérna, ég búinn að vera rosalega duglegur að elda heima núna undanfarið.
Já.
Og, veist, sem ég nú alltaf.
Já.
Ég alltaf, ég alltaf vanafastur.
Já.
Ég svolítið haku spagetti kall.
Það ég líka.
Nú veist, ég hendi haku spagetti, minnst það næs. Svo hendi ég skink og sveppapasta.
Já.
Og eitthvað svona. Ég er alltaf bara með það sama. Ég svo mikið með það sama. Maður kannski að rúlla einhverjum 5, 6, 7 réttum.
Já, við erum það öll, held
ég. Já, en ég, og ég pirraður að því, sko.
Á hverju?
Það mér langar til að vikka út. Þannig ég fór og bjó til dæmis svona kjúklingasúpu. Frá grunni.
Mexikanska.
Já.
Ég er að vinna með það inn í þessari kreðsu sem þú ert að gera.
Já.
Sem þú ert að tala með þessir 6-8 réttir sem þú ert alltaf að gera.
Já, það kjúklingasúpan, ég bjó til frá grunni í fyrir dag.
Já.
Helvíti góð.
Já.
Og ekkert vesen.
Nei, nei.
Þetta piece of cake.
Þetta kekja.
Maður reistundum að mikla fyrir sér matagerð.
Já.
Þetta tekur enga stund. Jó, hún þarf náttúrulega malli potti í 40 mínútur, þannig að þú þarf kannski að byrja elda klukkan 5, skilu.
Já, já.
Og því lengur sem hún mallar, því betri hún, sko.
Já, já.
Svo var ég með þorsk í gær, þorsk, snakka.
Já.
Bjóð til einhverja skýta sósu og auða yfir það og tróði inn í opn.
Já. Það alveg,
skilu?
Það máltíð upp á 10.
Já.
Þorsk snakkar bara besti...
Já, besti fiskur í heimi,
sko. Fiskur sem færð, sko.
Já, já. Þeir vilja meina það, strákarnir á guggunni, sko.
Já.
Og gugganlegur ekki?
Ég get sagt þér annað, ég líka með leynitryggs sem ég gríp stundum í
okay.
og við
Já.
Skutu hjóinn þegar kemur á mexikonsku kjúklingasúpinni þegar tíminn naumur þá kaupiru kjúklinga sko, sem tilbúinn fulleldaður kjúklingurinn sem í svona loftthéttum umbúðum
Já.
Þú getur keypt þrjár bringur saman
já.
Það eru mertar eitthvað sorizo eða píri píri eða eitthvað
og það eru fulleldar
fulleldar í loft tæmdum umbúðum þú veist þrjár sér þú getur verið bara tek, opnað eina þá áttu tvær eftir skilur mig já. Þú eru ekki séð þetta
jú, ég séð þetta í svona hólfi
já, í svona pakka eða
já.
Hólfi
já.
Stundum kaup ég tvo svoleiðis pakka sex bringur
já
hérna, útbý súpuna
já.
Sker þær út í
beint.
Fulleldar, beint málið, gjörsamlega
steindaut,
þú eru verið kildur í magan
já,
búmsjakalaka okay. þarft ekki að malla þetta í neinar 40-50 mínútur þetta
nei,
tilbúið,
kjú... já, já.
Er tilbúið súpan er heitt og kjúklingur fyrir út í þetta er tilbúið bara strax
en ég þarf að, þú þarf alltaf að steikja lauk og paprik og pönnu og eitthvað svona, guttlaðis í því
já,
öllu
já,
skilu,
já,
og svo bara kjúklingurinn út í
já,
Já, já, ok, ég fíla það
Og það gæmst líka hérna sterkur tómatsósuna
Já, já
Hæns
Já, já, hæns í gleri
Já
Ég nota það á pulsu, sko
Já, ég líka
ég, Það er, grænt, hún, grænt, er hún, grænt. Hún er ekki svona sterk Þetta nei, er bara tómatsósa
Já
Þótt að standa á henni chili tómatsósa
Já
Þá er hún ekki chili Það er allir hrætti við hana Að þetta er chili
Fútt í henni
svo Já, þetta er bara tómatsósa
Já
Þetta er ekkert eitthvað helvitis gull
Nei, og hæns
Eitthvað Nei, það ekki ekki, sko.
Ég segi hæns við þig.
Ég segi hæns.
Við þig.
Það ekki ekki, sko. Oh.
Ferðan, já, þetta er
ræðist. Ég er að grilla í kvöld, maður.
Það er að henda í úrbeinu kjúklingalæri, kannski.
Hérna, það gæti verið. Ég, sko, það er nú einn uppáhaldsmaturinn. Það eru úrbeinu kjúklingalæri. Ég hita það stundum í opni. Svo er þetta bara hrísgrón og salat.
Já.
Og það er bara veistla, sko.
Já.
Algjör
Þá eru við komnir hérna, ættu skúlagötu
Skúlagatan gefur
Eða sæbraut eða hvað sem er
Skúli maður
Hvað er, akkur þetta taka aukar hring? Já, þeir eru hérna, MC Gauti er úti, þeir eru úti
maður
Dall Hvert ætlarum maður? Gautin með olíuna maður, þetta er alveg rosa
Ég hlýt að vera sá fyrsti sem er búin að keyra fjóra hringi í kringum aktu taktu
Já, hvernig ætlar að gera þetta? Ætlar að geta skúfa niður? Það hlupu allir inn
Já, já,
hann hljópi inn
Alltaf verða vitlaust
hérna Ok, fjóra, hendaðu bara lúuna
Lulu
Lulu, Kalli Lú Það var ekki ekki að það, Kalli Lú
Wow!
Wow!
Motherfucking MC, Gauti! What's up? Ég veit
það gaman
að
sjá þig What's up? Ég er orgel, mann Það er alltaf orgel
Við erum með hljóðfæri, sko
Ég sé hljóðmyndina í þættinum
Ok, ég heyri þetta ekki neitt.
Nei, nei, þetta ekki byrja.
Við þurfum að ramma inn, við erum útastáttur, sko. Svona byrjar hann. Það ótrúlegt að þið tveir fá
bólum fyrir þetta. Slökum á þessu.
Þetta algjör veistla, sko.
Já, já.
Við erum að fara, við erum að kljúfa, við erum að kljúfa atómina, sko.
Já, ég fíl þetta sko, ég hérna beint bílinn, ég held að vera gestur.
Já, þú ert eitt að fáum gestum sko.
Þú vorum að ræða á hann.
Þið vorum að ræða á hann.
Og við erum alltaf að tala um að vera með gesti og fá gesti og svo nennum við ekki að hringi þá.
Nei. Eru þið með eitthvað sérstakan tíma á þessu, eða bara
nei. Það náttúrulega það sem að kostendur okkar, hérna, viljum, veist, eina sem við getum sagt, við erum með 4 þætti í mánuði.
Já.
Og þeir geta komið allir í síðustu viku mánaðarins.
Já, því að það engin, er ekkert eitthvað svona, kemur á þriðjudögum.
Nei. Það eru nokkrir sem hafa bakkað út þá sko.
Já.
Þá segir við bara fuck it.
En frítt content.
Frítt content sko.
Ekkert í áskrift.
Ekkert í áskrift. Við erum í samfélagsþjónustu sko.
Beggars can't be choosers.
Nei.
Vistu þóttu hannig sko.
Wow! Beggars can't be choosers.
Þetta vel orðað að
sko. Ég lendi í þessu líka sko. Því ég með mitt podcast.
Já.
Podcastaninn. Skipti yfir núna úr þessu yfir podcastalan.
Já, endilega hendið ykkur á podcastalan.
Þú skalt að vera með ykkur kröfur.
Já.
En það ekki að borga reynt.
Nei. En það er mjög gaman, hérna, til dæmis eins og við erum með svona spjallþráð á netinu, Facebook.
Já.
Þar sem að það eru umræður beint í bílinn.
Já.
Við erum að ræða, hvað, hérna, í hvað þætti var Pétur að segja þetta og Sveppi þetta og eitthvað svona. Já. Og menna svara svona. Og ef einhver er með einhver dólg, þá erum við með hardcore fans sem að segja bara, hey, slakaðu bara á, þetta frítt, njóttu þess bara á og lusta.
Já.
Við erum með nokkra sem að bakka okkur upp í hverju sem er.
Við þurfum ekki að svara þessu, sko. Mjög þægilegt.
Það er mjög gott, sko.
Já, já, já.
Heyru,
en fólk að geta eitthvað sendið eitthvað skilabóð að reyna að vera svona með í umræðinni
og... Jó.
Þið svarið því aldrei?
Nei.
Heldur.
Við svörum því í podcastinu.
Já.
Þá tökum við skilabóðið, sko. Eins og til dæmis hérna erum við með síma. Við erum komin með símanúmer, það hægt að hringja í okkur.
Já, þetta samt bara sér símanúmer, eða ekki?
Jó.
Það gott.
788-8808. Endilega bjallaði því.
Ég meina, viltum við geta eitthvað að fara fel, vera eitthvað eitthvað falið.
Nei, við erum búnir að...
Við erum búnir að...
Við erum búnir að ræða þetta á leiðinni.
Veitú, hvað kemur til að þú ert hér?
Já, elsku gauti bara.
Við erum ekki vona því, maður.
Skúla gauti bara.
En ég er ekki geggjur tilfinning að vera í lúinu, samt.
Ég sko, má ekki gleyma að ég var náttúrulega hamburgara kóngur.
Já. Varst þú? Já, og þú áttir hagavagnin.
Já,
Já.
Og opnaði hagavagnin og ég fæk mér þess að bara svona ég labbaði hérna inn á grillið ég fæði svona nostalgíu tilfinningu
sko. Já, þetta er eitthvað stemmi.
Síðan maður er að vinna, ég er búin að flippa fullt af burgers.
Já.
Bara í gegnum tíðina.
Já, ég víst, ég var hérna það gleymist ofta maður fyrir 2015.
Já.
Þá var maður bara
Kjúli.
Þá var ég bara kjúli.
Já.
Þá var ég bara búti mat.
Já, hlustaði bara NMM og langt.
Þá var fólk að skamma mig og segja mig að fara í hreinni ból og okkur svo.
Já, við höfum allir verið þarna sko.
Einmitt.
Pétur var í Bíkó og nærri Regina því hann var... Eina ástæðan fyrir hann var ekki Regina, hann var svo góður fyrir móralinn.
Já, það er líka ennþá eina ástæðan fyrir að hann er ekki Regin.
Já.
Það er bara
búið að láta. Já, það er samt ekkert
langt síðan að ég var Regin síðast.
Þetta er svo ógeðslega finna sögur að er hérna og líka ég fór náttúrulega uppistandið þess að þú mætir bara blæst í eitthvað iðnaðar.
Já.
Herðu, á ég leikur smakka það?
Herðu, hvaða shit er þetta?
Sko,
hvað er að tala?
Við vitum ekki hvað við erum að fara út
í. Við vorum að pæla í þessu, er þetta eitthvað sem þú drekkur bara? Er þetta eins og lýsi?
Já, þetta er í raun og veru smá eins og lýsi. Þetta er bara olía sem að þú tekur undir tunguna. Og þetta er kannabisolía.
Já.
En ekki...
Ég verð ekki bólu friðin.
Þú þarft ekki að leggja bílinn.
Þetta er ekki eins og þegar ég var að kýla fötu í árbænum hérna en er í kettari á vinnum hérna.
Nei. Það er samt sama, svona, og getur fundið svolítið svona keiminn.
Nú, aha.
Já, þú fær kannski flashback.
Nostalgíu.
Já, gegga.
Beint í brjóðið.
CBD, þetta er hérna, ég kynnti þessu 2017, þá var ég í Vegas.
Já.
Og...
Maður fyrir nú beint í grasi í Vegas, sko.
Já, ég ætla ekki bara að ljúga, ég hafði ekki verið að smóka smá líka þar. En þetta er hérna, það er svona tvö aðal efni í cannabis plöntunni, það er THC. Það er dótið sem að þú fær bara hlust á Bob Marley og skilur og
tekna
ykkur myndir og okkur svona.
Kaupið Maltesers.
Já, kaupið Maltesers skúlur og okkur sem er kóðsstöf. Og síðan er CBD Og ef þú ert með CBD bara, þá þetta bara slakandi þetta bara slakandi áhrif á taugakerfið.
Ja.
Og þess vegna sko oft eins og þegar maður að selja fólki þetta þá mér líður stundum að selja snákaolíu.
Já, já.
Af því fólk spyr við hverju virkar þetta og þetta er svo margþætt. Það getur verið við kvíða, betri svefni, það eru hérna fólk sem er flogaveiki vesla við okkur, fólk sem er gigt vesla við okkur.
Mm-hmm.
Og bara fólk sem almennt vill fá betri slökun á taugakerfi.
Ég ætla að gefa mömmu þetta í jólagjöf.
Já, ég bara þá skal ég Freyr, geturðu komið eina jólaolíu?
Jólaolíu,
mann.
Við vorum nefnilega að fá jólaolíu.
Það geggjað, mann.
Þá geturðu gefa henni jólagjöf.
Hún með gigt sko.
Já. Þá hérna, þá þetta right up her alley, sko.
Já, já, ok, og
það er eiginlega, sko, upprunlega, þegar við byrjuðum á þessu, þá var ég að reyna, planið var ekki svona, ég ætla að reyna að selja ykkur sem eru cool og, takk ég, þetta er, hérna,
wow.
Pétur, hvort er því að það byrja að venjulega? Ég þú farið venjulega,
með haspræði. Með haspræði,
ekki? Já.
Það er ég til í maður. Hvað er þetta margir millilitrar?
Þegar við vorum að byrja með þetta, þá var markhópurinn svona fólk sem veit eitthvað um CBD. Síðan föttuðu við náttúrulega bara að markhópurinn okkar eru þetta bara fólk með kvilla.
Já, já.
Og hérna, og við fengum síðast skilaboð í gær. Við líður oft eins og ég sé að plata þannig að ég fæði skilaboð sem við fengum í gær. Það maður sem er búin að vera verkjar 25 ár. Þess að ég fór hérna, ég var í fyrsta sinn í gær svona 80% verkjalaus.
Já, ok.
Ég fór út í hjóla og 80% eðlilegan dag.
Já, þannig að þetta er fyrir fólk sem er með, sem að það þarf eitthvað að vera að hrjá þig.
Nei, þú veist, ég tekið þetta til mig stælega, bara til þess að ná betri slökun, betri svefni og það er svona.
Já, já, ok.
Og fyrir mig, ég finn langmesta mun til þess ef ég er veikur, ef ég er með hausverk, ef ég er óglatt eða eitthvað, þá svona get ég fundið hennan svona mælanlega mun, en ég tekið þetta alveg.
Hvað er þetta, bara dropi undir tunguna á hverju morgni?
Já, ég tekið þetta setnipartinn, ég tekið þetta mótnana, getum þetta tekið þetta bara hvernig sem er.
Já, já.
Við mælum með svona fjórundir af þessar olíu sem þú ert með, inn á síðuna, þetta sjá úrvalið.
Já.
Og við erum náttúrulega að byrja að selja þetta hérna.
Í aktu taktu!
Já, það átti þetta að vera megin auglýsingin.
Já.
Við erum að,
Þú þarft ekki að fara út úr bílnum.
Það er nefnilega málið, þetta er líka svona. Ég veit ekki, ég dýrka lúgur.
Já, lúan ekki ekki.
Hver dýrkar ekki lúgur?
Það er ekkert betra heldur en að fara í lúgu og fá sér slöngu, sko.
Já, bara fara í lúgu fyrir allt. Hversu oft hugsa ég, ég ætla að býja í Vesturbænum.
Já.
Það er ekki gott lúgukörfi.
Nei.
Þannig ég keiri stundum hingað.
Já.
Bara til að fara í lúguna.
Já.
Af því maður vill fara út í bíl í inniskónum.
Einmitt.
Og jafnvel í, sko, joggingbuxunum.
Ég er líka bara þannig vara að stundum ertu bara herði vá mig langar eignast CBD á ég herði maður sagði ætla að gefa ykkur smá svona
hef ég þarf að smakka þetta
já við erum að prófa þetta
hérna
já
ég fara að taka þennan á þetta
já gottu
eða byrju get ég ekki ég næ ekki svona langt
ha ég tegir mig bara
já alvöru
sko það sem er að fara að gera
er þetta skandurinn að sveppa
ég ætla að setja fjóra dropa undir tunguna þér
undir hana já
undir. Þetta okay. Þú ert bara búin til skáls
Sett þetta bara upp í hann maður
Einna,
einn, tveir, þrír, fjórir
Fimm, sex, ég ætla að vera gróður
Ok
Og Pétur
Á ég að kinka eitthvað
Nei, og þetta bíða smá
Já,
nærðu þessu?
Já,
ég næ þessu
Já, gotu Hérna Já, ég sprautaði bara eitthvað Má sjá, einn, tveir, þrír, fjórir, fimm, sex, svona, nokk gott
Vá
Pétur tók 12 dropa
Já, alveg
En þetta er olían þín.
Hvað á ég að gera núna?
Núna bara leggstu aftur, við setjum því í skottið.
Já.
Nei, ég meina á ég að kinga þessu
það. Núna eftir svona 10 mínútur, þá byrjar það að sjá offsjónus.
Ég öll er í til í þetta maður. En ég meina á ég bara leiðin að velka stummið.
Nei, ég setja þetta bara, þetta er bara sama að þú kaupir til dæmis B12.
Já, þetta er bara fyrir munniðin
og... Þá áttu að setja í kinnina eða undir af því það er bara þunnari húð og þá er betri inntaka líkamann.
Já.
Síðan kingiru. Og þú veist, þetta er ekkert eitthvað svona
Wow.
Það margir sko, sérstaklega þeir sem hafa verið mikið að reykja kannabis
Já.
Er eitthvað svona, hvenær byrja ég að finna? En þetta er ekki þannig
Nei.
Svo væri bara, hvenær byrja ég að finna fyrir þessu lýsi
Já, þetta er basically það sama
Þetta hérna, er pínu lýsi spraða eða svona
Það er olía sko
já.
En sveppi fekk hana í jólaolíuna
já.
En svo ég hefði ekki þannig að fólk fari ekki að slökka þættinum og er þetta að fá þetta hérna núna í upptaktu
sem er gekkjað
við ætluðum aldrei að fara í búðir sem fengum við þetta tilbúð og okkur finnst þetta bara svo
já, þetta borlíkjandi dæmi
Æst, mér finnst lýjandi að fara í apotek mér finnst gaman að fara í upptaktu það er ástæðan fyrir við viljum bara
hafa þetta hér
þetta er lúapotek í Kópavoginu og það er gekkjað sko
Já. Ég ætla að reynda að segja þú veist, af öllum apotekum
Já, þá var það málið
Já. Þá væri til að fara í lúu apotek
Já
Þannig það ekkit vandralegra en að vera eitthvað Já, ég ætla að fá eitt svona rassakláða krem Þannig það fer bara í apotek
Já
Og hann klæri rassinn
Já
Er börnum á svona veik
Já Eða eitthvað vesinn í tippin á þeir og
Já, þetta alltaf eitthvað svona
Já, þetta alltaf leið, þetta alltaf eitthvað svona
Þetta ætti, akkur ekki svona hljóð einangrunarklefi Það sem þú ert að segja fólki
Já, eða panta tíma og mætir
eitt Sér kalla nafnið, Gauti
Það er óþólóti
En mér langar að hérna, gefa hlustundunum ykkar
Já
15% afslátt, út árið
Vá
Wow, hvað þurfa þeir að gera? Bara að segja, heyrðu, ég beint í
bíl Það er einn á birtasjp.is og skrifa beint í bílinn
Vá
Ef það var beint 15
Beint í bílinn
Afslutu kóðin beint í bílinn í norði
Gekkja Á maður að taka þetta á hverju dag
En
maður...
síðan mælum við samt að þetta bara með að fólk komi
Já, bara í lúuna
Í lúuna sko
Já.
Þetta er gekkja, Gauti
Ég myndi taka þetta hérna
Sturti síði
Ég myndi taka þetta á hverju dag 4-6 dropundir að byrja með
Já
Og síðan hækka skammtinn óvilt en ég myndi ekki af þessari olíu sko hún er sterk
þessi sem ég er með
báðar
já
en ég myndi ekki vera að fara í meir en svona 8 dróp á dag það þú veist þú ættir ekki að þurfa
já já
nice
þetta er geggja nú er lífið að fara að vera upp á því
þetta er geggja maður
Það er maður fyrir eitthvað annað, ég er bara, fyrst ég erina í lúinu
Herru, nennir það að finna eitthvað rasshaus sem getur búið til 2 svarta kaffi?
Ég gerir bara 2 svarta kaffi
Þetta er rasshaus Alltaf finnst mér rasshaus fyndið
Já, rasshaus er fallegt, það er orðið fallegt orð, sko
Já, það er orðið það
Já, það er aldrei gott orð, sko
Herru, þetta var okkar maður MC Gauti
MC Gauti, sko, já, hann er góðu gæði, sko
hann er góðu
gæði
Það er sjálfgæft?
Já, það er sjálfgæft sko
Hvað klysjaði það? Ertu búin að hlusta á það?
Hvað?
Hvað klysjaði það? Ég fæ mig kaffið og Hvað klysjaði það? Þú eru ekki heyrt þetta?
Sko, ég hef mögulega heyrt þetta lag einhvern tíma
Já, ég er náttúrulega kanninginn á texta
En þú gerir bara, segir bara eitthvað sko
Ég,
glísja,
já, það endar því Ég glemd að segja þér, hann kom í brúðkaupið okkar Sigrúnar
Já
Þannig Jóhannes Ásbjörnsson, ég segi þér þetta eftir
Sjá þess
að kominir
Gægjar Eru gott að sjá þau, vinnu minn
Jói, mann Svo vil ég gæða lóku
Gæða
lóku Ég skal senda Bjarnan tölupost
Já, gerðu það
Þriggja hæða
Hann hendur sinn alveg
leið Já, bara gæða lóku strax
Ekki orðu það meir Já, hann kom í brúðkaup ykkar.
Já, hann kom að, við náttúrulega eins og framöfum komið, ég heldur bara heima.
Já, já.
Bara með foreldrum og sískinum.
Já, já, og öllu til tjaldað.
Já, en ég fekk...
Og ég heima hjá mér og auðvitað heima hjá sér.
Þið voru aðleinir þar eða
ekki. Já, já.
Sigur um einn.
Gerði ekki það kvöld.
Nei.
Nei.
Og, en hugsaðu eru mikið til mín. Nú,
já,
Pétur, ég... Hvað ætli Pétur segið hérna? Ég er ekki nógu mikill vinnur hans og allt þetta
Já, já, við fórum yfir allt
Nefna hvað, Gauti kom
Já, og tók reykja ykkur okkar
Hann tók fullt af lögum
Já
Við stiltum þessu upp bara út í sólskálan
Já
Bara með alvöru kerfið þar og allt Var ég búinn að segja frá þessu? Nei, ég var ekki búinn að segja þetta
Ekki bent í bílinn, sko
Nei
Ég veit ekki
En hann allavega, hérna Hverju hendur í bíl?
Hefur eitthvað gert þetta þá?
Nei, hvað var þetta?
Þetta var steiktur laukur
Ég verður að gegn Ef að kunnin er ekki vakandi maður að henda steiktur laukir úr
Hérna
Svartur Indi
Black motherfucker Black Midnight
Ég er miklu glaðari gauti eftir að ég fekk þessu olju
Já, þetta er alltaf líf
Ég veit
Ég er allur allt annar
Ég veit
Þetta gerir strax Núna
er bara
Vá
Núna, hérna
Rosa.
Líf ykkur er að fara að lagast
Já, upp á við
Allt sem að er að
Það lagast kerfur.
Hvað hérna, ég myndi rukk ykkur ef ég bara kynna á kerfið
Ekki vera að rukka
Fyrir kaffið,
ekki rukklað Ekki rukka okkur
Ekki borga fyrir kaffið Hvað er fucking hugmynd?
Það ekki alltaf rauk ykkur?
Ertu, jú, það einn og eitt rassausur raukar og hann fara að heyra
það Hann fara að heyra
Má bjóða ykkur einhver fleira, pulsu eða
hvað? Nei, þau eru geggjaðir
Þau eru geggjaðir
Mér langar alltaf í pulsu en ég ætla ekki að fá mér
Nei, geggjaðir
Þú átt að skilið samt Herðu,
sem okkur mig líka, hérna Ég ætla bara henda ofan á til ykkar, beggja Sérstaklega til Pyrdus að bjóða ykkur jóltólingar mína
Oh my
Já
Þið verður þeir að mæta
Já
Þetta svo ógíslega fyndi á
Viltu fá svínamanninn eitthvað að
það? Ég sko svínamaður Ég er að senda þér
Svínamaður kom á alla sex tónleikana í fyrra Steindi að ræða víðan
Hann hérna
Það var rosaleg
Hann byrjaði sem eitthvað annað
Já, já
Endaði sem svína könguló
Já Já, já, já Ég rústaði öllu skrautinu og allt Og það var gæi sko Þegar við fengum lána skraut hjá Björgunni Halldós
Já Eðast þú þar, ég, einmitt, þegar ég var að skila einu í jólatrýnum, bara akkur ánýtt, ég sagði, þú þarst að taka þetta
Já, þú þarst að byrja þetta, já, en, þetta ekki mér, þetta ekki á minni,
minnubóðið Hvernig
þetta? 2000 og...
Annan og þriðið, eitthvað?
Það er sko uppselt 2000 annan, þannig þetta bara 2003
Já, þetta ekki eitthvað að degi til?
Það eitt, svona, er eitt fjölskyldu
Já, ég svona family guy, sko
Já, ég skal taka frá mig, en það eiginlega uppselt Og síðan kvöldið, en þú, sko, ef ég þekki rétt Það erfitt fyrir fjölskyldumann að hoppa til eitthvað kannski 2003 um kvöldið
Já
Það ekki græja bara með 2002 um kvöldið
Jó
Það var ekki ekki
Þá geti verið þunnir á Þorlásmessu
Já
Vá wow. Það eru fórið
Það er
ekki að græja jólin
Já Þetta ég með börnum
Það er betra en að vera
Já
Þunnur jólin
Já
Þá fær maður þess að líka bara sé biti ég og þá er þingan á farin
Mitt, það
Má,
er enda sko, hérna,
Það tekur ekki þingunum að meira brennið þín
Já, ég veit að það er einnig að Veistu hvað, það er bara tvær leiðir til að taka þingun Það er að halda áfram að drekka eða hætta að drekka
Já, það er akkurat eina leiðin
Herri, ég ætla að halda áfram með daginn
Gekkja,
takk fyrir
Takk fyrir þetta
Fastir,
sjá Sumulegis, takk fyrir Bæn,
bæn Í bílinn
Beint í bílinn Afslata kóði
Bæn Já, huggulegur
Hann
er líka svo hérna alþýlegur tala við mann bara sem að sé þú veist einn af honum
einn
þú veist það ekki það ekki minn eina svona eitthvað stjórnustæla og tala niður til manns
nei, hver Næ. Er þannig?
Ég er að djóka þetta bara svo
ég
oft
að,
sagt
ég veit að það bara, já ég hitti þetta bara pitt um daginn
já,
ok
rosalega alþýlegur
ótrúlega jarðbundin maður, já. Bara venjulegur sko
já, talaði við mann bara sem að væri einn af honum
einn
Ha, já, frábært, já, engin svona stjörnustælar
Ekki neitt, maður var bara einn á honum alveg um leið
Er einhver íslensk súperstjörna með stjörnustæla?
Já,
Heldurðu?
já
Örglega. Hver myndirðu að segja að á Íslandi væri súperstjörna? Þú veist, þú veit náttúrulega með þessa áhrifavalda Já, það ekki súperstjörnur, eða þú veist, eða hvað
nei, sko, áhrif,
eða þú veist, og
veistu hvað, það er aldrei misjætt hvað fólki finnst vera súperstjörna, sko
já, það er bara persónubundi þetta er súperstjörna
nei,
þetta
er Róni
nei, þetta var bara, neinininni
þetta var bara, var svona,
eitthvað svona einhverjum geggjum skóm með rauðum sóla og sparijakka og skýrtuðu og með klútum hálsin
já,
það var þetta þetta er bara
sophisticated
já,
Róni
já,
nei Það var ekki Róni. Nei, það engin súpestjarna.
Björgun Halldórs?
Já, ég tala svona, já.
Bubbi Mortens.
Björgi Halldórs.
Já.
En
Helgi Björs?
Helgi Björs. Þetta er náttúrulega bara gæðar sem eru fræðir á Íslandi, sko.
Já, ég er að meina það. Ef ég sagði það ekki, þá myndi ég það.
Já, þú tala sem eru súpestjarnar á Íslandi.
Já. Björn
Björundur? Björn Björundur, já. Hann getur nú Þetta, þegar ég var úlingur,
já.
Þá var ég alltaf með stæla
já,
Ég var mjög mikið með stæla
Þú átt það nú til að vera með stæla bara ennþá
Já
En þeir eru fyndnir
Já, stundum mistekst mér
Já, það finnst ekki öllum það skemmtilegt til
nei,
að vera með stæla
Nei
Það fyrir tvöðunar á auðvitað blöð til dæmi stundum
Já, en svo eftir ég var frægur á Íslandi
já.
Og var með stæla, þá voru dórnir stjörnustælar sko
Já
Skilu, en ég er alltaf bara með sömu stælana sko, alveg frá því ég var 12 ára sko
Já
Það er nú bara heila helvitt smóli
Þú situr og veit ykkast á, ætlar að kalla á þjónustu
Já
Hvernig gerir þú það?
Ég yfirleitt smelli fingur og segi hey fuckface
Já, það náttúrulega eina leiðin. Það geggja.
Nei, ég...
Hey, fuckface.
Fuckface.
Hérna, þetta vatn ekki kalt.
Já.
Hvað segirðu? Hvað, veitu, gleymdur þú hernandakanum heima? Nei.
Drepaði að setja klakk út í þetta, það kannti ekki uppskriftina.
Wow.
Bara vatn í fristi.
Þetta bara vatn í fristi og verður klakka. Ding, ding, ding. Græta á þetta. Settu klakka.
Já.
Nú ég að vitna í gamalt grín.
Já, bullu. Já, hann ekki ekki er. Nei, nei, ég, maður er nú ekki beint að lyfta upp hendinni, sko.
Nei, hvernig gerum við það?
Ég reyni yfirleitt bara að ná augnkontakt við
þjónustufólk. Já, ég líka.
Og ef ég næ því ekki, þá bara jafnvel stend ég upp, sko, bara fyrir ekki það geti ég fengið einn annan jólabjór hjá þér.
Já, þannig að þú ert ekki að vinna með, heyrðu félagi, eða heyrðu frökan.
Ekki nema þegar einhver
er frökan. Eitthvað, þú ert ekki þessi típa.
Nei, ég segi, ef ég myndi reyna að stoppa eitthvað, þá myndi ég segja, fyrirgefðu.
Já.
Þá lítur hún við, hérna, væri mögulegi að fá að kíkja aðeins aftur á vínseðilinn, eða skilu.
Já.
Fyrirgefðu.
Já.
Fyrirgefðu. Já, já, maður, en svo maður alltaf að reyna að vera kurteis. Maður reynir að vera, veist, maður vill ekkit vera dólkur, sko, maður vill ekkit vera með stæla, sko.
En breytist þetta þegar það komið safi í þig?
Þá getur allt, þá allt bara farið. Þá allt í höndunum á Guði. Þótti sé að reyna.
Þeir eru komið svafi í trúðinn.
Já, þegar það búið að stingur einu gleri, sko.
Já, þá komið dólgur í kallinn og þá ertu komin í frögan. félagi.
Eru dúlla? Dúlla mín? Eru dúlla mín? Getur þú slakað á með einum héluðum?
Eru dúlla mín?
Eru dúlla mín?
Atli okkar sem að ringi nú hérna og vill aldrei tala við okkur.
Já.
Stundum kallaðu skemmtinn hann okkar en heitir bara Atli Rúnar. Mm-hmm. DJ Atli.
Mm-hmm.
Hann er að vinna með þetta bara félagi og frögan bara alltaf.
Hann bara, er náttúrulega hálfviti.
Það er æðislegt. Hún finnst ekki það. Ég hef aldrei rætt þetta við hann. En nei, þetta bara rifjast upp núna þegar við erum að tala saman.
Já, en kannski er það líka bara allt í lagi. Svo er þetta líka bara misjæft eftir þjónum.
Já.
Þú getur hitt okkur þjón sem að það var bara einhver veist, nýskilin þjónn er ekkert góður þjónn, það skilur.
Nei, nei.
Það er allir í alls konar ástandi. Já. Það er allir að díla við eitthvað og allir að reyna að gera þetta bara bærilegt svo maður getur verið hérna á þessu skýta skýri.
Bara, hverju orðið sannara hjá þér?
Það þarf bara að vera bærilegt.
Já.
Það nú heila helvísmáli.
En mér persónulega, ég hef nú setið með honum hér og þar hinga og þanga víða völl, honum alla.
Mm.
Mér finnst alltaf svona, þegar við setjum og veit ekki stað og heyrðu, félagi, þá ég alltaf bara inn í mér svona,
Já, það kemur einhver svona.
Heyrðu frökan?
Já.
Ég veit það ekki, kannski ég bara svona meðvirkur.
Já, þetta náttúrulega að hluta, þetta smá meðvirkni. Já, ég skil hana, sko, ég líka þannig, sko. Af því maður vill ekki láta, þeir eru út að kalla á einhvern þjón, frögan eða félagi.
Nei, nei.
Og veist að það bergmálu allan salinn, sko.
Mm.
Eruð þið félagi?
Eruð þið félagi? Hérna... Bara,
fyrsta lagi ekki félagið.
Hvar eruð er þið með matsal eða hvernig virkar þetta hérna?
Er þið með matsal?
Nei, matseðla, ég
var að standa
upp og panta við barinn eða hvernig virkar þetta?
Ég var kannski bara röltin í eldhús og eldar þetta sjálf þarna og geði þitt.
Ég veit ekki hvað það mér finnst alltaf fyndið þegar þú ferði í þennan. Þetta ógeð.
Já, þegar ég verð svona alveg,
já.
Alvöru reyðu, sko.
Herðu, býttu, ég var hérna, hvar er síminn? Já, einmitt. Nei, jú, ég er með hann hérna.
Nei, já, síminn þinn.
Við erum búin að fá leiðréttingar inn á... Það er, ég er svo ánægður með eitt.
Já.
Það er að aukast að fólk er að henda sér inn á andlit, eða fjörsbóka síðan okkar.
Já.
Sem eru alla síða, þetta bara, jú, þetta síða, en þú veist, þetta bara hérna.
Já, þetta bara Facebook síða.
Já, já.
Beint í bílinn, spjallhópur.
Já, spjallhópur, einmitt. Já, já. Herðu, þar barst okkur ábending.
Mm-hmm.
Leiðrétting og ábending.
Leiðrétting og ábending
sem að snýra þessu Star Wars máli.
Já, ég veit að það við vorum búnir að tækla sko.
Já, en svo kemur Þórhallur Ólafsson og segir Jesús Pétur.
Já.
Ekki Darth Maul, heldur Darth Maul.
Maul.
Til að ég geti búrið þetta rétt fram haugarnir ykkar, já. Þá er það Darth Maul.
Maul, já, já,
hvað er. Takk fyrir þetta Þórhallur.
Já, ég er ánægð með hann.
Þórhallur minnir mig samt á að Jón Gnarr þegar þeir voru upp á...
Þessi alveg brjálaður.
Hver?
Bíllinn fyrir aftan.
Já, fyrirgjafðu. Sígjæðinni, sígjæðu. Legðu hérna, komdu upp á honum hérna rauðaljósin og við skulum svona
Sýndunum að raskati sko.
Nei, ég ætlaði bara sýnunum að við erum að vinna, við erum að taka upp Podcast
Já, þú ættir að glenn út að raskati og segja, heyrðu, minnir þetta því ekki á andlit konuna hennar?
Wow,
Bruni burtu
Hanna, hann hefði, þú, það, ég veit ekki, þetta hefði eðilagt daginn frá
Já, undramast
Nei, hann Jón, þegar þeir voru að gera tvíhöða, þá gerði Jón Gnar í því að segja vitleysu til að fá og hann gerði þetta sér til kætis og gleði og yndisauka
eingöngu
og enginn fattaði að nema hann og hann var svo glaður þegar komu leiðréttingar póstar eða símtöl
já, hann var nú ekki borgarstjóri þá þegar veist, eitthvað segir eitthvað Nei, svona burt
já, sko. Og svo hann var alltaf að segja þú veist, fyrir norðan
já, já.
Sko, þeir sem að búa á Akureyri þeir segja sko eitthvað
já
Þeir segja sko hjólbarði
Já
En ekki dekk, þeir eru bara viti ekki hvað dekk sko
Já, þá kemur einhver akkur reyðingur
Já, og
Þetta bara, ekki rétt hjá þér
Og hérna kemur og heyrðu, ég þarf að fá sumar hjólbarða Þeir segja það sko Þeir segja ekki sumardekk Og þá alveg komið 200 hérna, norðan menn og sagði þetta nú ekki rétt hjá þér Jón og eitthvað Og þá var hann glað
Já, þá er hann, þá er hérna markmiðinu náð
Já
Já, þetta er stránkæðalegt sko
En við þökkum Þórhalli Ólafssyni fyrir þetta, Darth Maul.
Já, Maulinn.
Maul.
Það ekki að spyrja að Maul á þeim.
Já. Nú, svo hann Ólafur Ögmundsson að setja þetta inn mynd af hundinum hérna sem að er.
Já, í skinny jeans.
Man over 30 in skinny jeans.
Já, þetta er ógeðslega líkt þér.
Já.
Það alveg stórmagna, sko.
Og þú næstum takkaðir PJ, hláturkallar hláturkall.
Mm-hmm.
Þessi hundur meira að segja eins í laginu á PJ sig Fusion.
Mm-hmm.
Vá, þetta skroll þetta á skrollinu og hugsaði Er þetta hér pít, já, já
Vá, sá þetta á skrollinu
Já, veist, já Þú
ert að skrolla Facebooki
Emmett Svo emitt. Hérna Ísakana að benda okkur á hvernig við getum tekið
Símhringinguna út þegar það í gangi Það mjög gott
Erðu, svo hérna hún Jóhanna
Já, já
Ég hef hugsað mikið spurningun ykkar hvort að maður mögulega láta rassamæla sig Allt í einu eða borga stöðumæla sigt Það að segja
Hvernig vorum við með það aftur?
Það mjög langt hana. Síðan
Hvort myndur vilja láta rassamæla því? Allt í einu
bara þú ert
bara, Nei, hopp, hopp, hopp
Þú ert bara að sjóða hafragraut heima hjá þér og það laumast rassamælir allt í einu inn
Já
Hvort myndur vilja það eða bara borga stöðumæla sigt eins og hún kemur
Já,
Já.
Hérna, Og hvað sagðum við því?
Nei, hún búin að hugsa þetta mikið.
Já, hún búin að hugsa þetta.
Hún Jóhanna Þorsteinsdóttir.
Já.
Hún búsett í Danmörku þar sem að stöðumæla sekt það bil 15.000, þannig að ég myndi eiginlega að velja rassamælin.
Já.
Spara mér þannig 15.000 kall og Já. Ég veit hvort að ég sé mig hita eða ekki.
Já, akkurat.
Svo hún að hugsa þetta líka hvort að það væri hægt að skutla mömmu Péturs eitthvað.
Já.
Á meðan að við erum að taka upp þátt. Það væri geggja, segir hún.
Já, það þetta frábær hugmynd.
Já, skutla mömmu eitthvað.
Já. Bara
hún svo sem
hefur pikka kettlingun upp og hendinni bara niður á Mónakó sko.
Já. Svo sendir hérna einhver Daniel Örn Sigurðsson. Jón
Jónatan
læknir
og
Jónatan. Nei, nei,
nei. Jónatan
læknir. Já, hann er að senda.
Já.
Með Jónatan.
Það hérna, já, Jónin Jónatan læknir og Jónatan læknir. Hvað segirðu? Jónatan læknir.
Já,
og
Jónatan læknir. Þú ekki stendur læk.
Jó. Jóna tannlæknir Já, búin að vinna í tannlæknabransanum í mörgum Svo er maður hennar,
læknir Jóna
tann
Þú ert bara það
Ég enda að hlæja
þessu Já, mér þetta er magna að þú sért að
spila þetta
Spila podcastið okkar í podcastin okkar
Já, já
Við gætum bara hlusta á því þátt í næsta þetti
Já, já, já
Já, já, Martin Mörgu Nú
Martí Mörgu Nú
Heru, hérna er til dæmis, nú er ég að skoða síman okkar
Já, já
Við fáum mörg SMS í númerið okkar
Spennandi
Við erum mörglega með svona 100 ólesin skilabóð
Ok
Ég ætla bara að grípa í eitt Ég er ekki já. Búin að lesa það sko
Nei, nei
Mér langar að byggja ykkur að taka einn léttan Já, símar ekki á
Já
Já, já, já
Já, já
Ég, Stella heiti ég, ég elska þegar konur að hlusta á okkur
Já
Ég vil fleiri konur
Já
Stella heiti ég Já. Og 25 ára móðir, eða 26 ára móðir í Orlofi
Já
Og hlusta mikið á okkur
Já
Stella í Orlofi
frábært.
Reyndar svo mikið að ég með kveikt á notification á Spotify og býr spennt eftir nýjum þætti.
Já.
Fallegt. Faðir minn mikill sprellikall.
Já.
En nefna má að hann einn af stofnendum Pop-TV.
Ha?
En það var 70 mínútur alltaf í gangi á mínu heimili í den. Máli það að í kvartvísi sinni fyrir nokkur síðan ákvað hann að útbúa litla tjött út í garði.
Já.
Til að setja japanska kólfiska í.
Já.
Fiskarnir eiga víst að lifa veturinn þegar það frýs, en frostið þeir allir steindauðir greiðin, eitthvað svona bleið.
Já.
Það væri skemmtilegt að þau myndir hringja til að, já.
Hringja, já.
Já, hringja.
Og segja við hann eitthvað, með fiskana.
Já, eitthvað svo leið, sko.
Ok, ég þarf að lifa því að meldast aðeins.
Hérna eitt sem sendir, það sem fallegur dagur í dag.
Já.
Hvað segið þið kollab með almæti rikki sem elskar drikki?
Já.
Ok.
Já,
já ég
þetta, eru þetta allt saman SMS?
Já, já, hún haugur að rugli.
Wow.
Allt milli hinni sem ég er.
Allt. Þetta geggja. Herðu, en svo var líka vangavelta sem að ég sá einhvers staðar sem að mér var stundið áhugaverð, ég man ekki hvar það barst.
Já.
Inn á einhvern af okkar miðlum eða hvort ég fekk þetta einhvers staðar í einhverju skilabóði eða votar. Að það var, nei, ég hef örglega fengið þetta já, einmitt. Sem að snýra því að hvort að við myndum koma hvert sem fyrir pening
Nú?
Já Það kemur hér sagði
Sér þið hennan? Ullabuxur?
Já, wow, geggja
Já,
Já, hvort við myndum koma Þetta var vangavelta Myndum við gera hvað sem fyrir cash Það að segja og hann nefndi sérstaklega myndum við mæta, myndir þú til dæmis taka að þér að vera svaramaður fyrir Robert Westman Allsper ef þú fengir nógu mikið borga fyrir það
Já
Myndirðu?
Já
En hvar myndu sársaukalmörkin liggja? Hvað myndirðu gera fyrir hvað þetta hann borga þér?
Robert Westman?
Já
Hann þetta kannski borga
Hann á einhvern seðil
Já, ég myndi segja kannski 3 milljónir
Myndirðu gera það fyrir 3 milljónir? Standa Allsper í kirkjunni á Europa Vess og vera svara maðurinn hans
Já, þetta náttúrulega bara eitthvað sem ég myndi gera fyrir 100 skall
Nei, heyrðu, þá ringir
Nei. Hann Nei, þetta þinn, já
Já, þetta minn, já
Já, já
Þetta gott lag
Símhringingin þín
Já
Já
Hlusta það,
Ég að hlusta, ég get ekki annað
Þetta svolítið skemmtileg
Já, já
Þetta eitthvað númer sem ég kannast ekki við og ég nenni ekki að svara því En ok, 3 milljónir en þú myndir gera þetta fyrir 100 skall Svona öllu grínisleftu
Mér finnst þetta bara fyndið
Já, já, ég veit Skilu. En svona, þú veist
Og maður verður að halda Það skemmtilegt, sko
Já
Veist, allt sem fyndið Það væri veist, annað að, veist, ég veit ekki
En ef bara, ef þú myndir setja bara allt grín og fyndið út gluggan og þú veit bara, ég reynir að setja því þessar aðstæður og Robert Westman búin að senda þetta 12-póst eða hringi þig Hann með þessa beiðni.
Já.
Hann langar að vera með þig allsperran sem svara maður. Þú þarft ekki að segja neitt, þú stendur bara þarna. Og þú bara, vau, hvað þetta skrítið fyrir spurt. Myndirðu gera þetta?
Ég þetta náttúrulega kannski. Aðeins að kannski að setjast niður með konu minni og svona nefna þetta við hana.
Ég myndi, já.
Hvað segir þú ástu mín? Er þetta eitthvað að vit? Hún bara, er þetta eitthvað ruglar og þú ekki að fara að gera þetta? Nei, nei,
nei,
en fyrir 6 milljónir. Já, myndi, þá myndi Íri segja já, sko
já.
Já, þá bara getur, það skiptir engu máli, það allir búin að sjá það titli, sko
Já,
það ekki eins og að það sé eitthvað
Það allir búin að sjá það hvort við
Það ekki eins og að titlingurinn á mér sé að fara að draga athyglina af Róberti Vestmann, sko
Nei,
skilur við?
Já
Þannig að, já, já, ég myndi hugsa það
Já, ég myndi
Minnst þetta bara fyndið
Já,
ég Og ef minnst þetta bara skrítið og það gaman að gera skrítið
Ég er samanlega
En ég get alveg sagt En ef, svo veit ég náttúrulega að hann hefur það gott og á fullt af pening Þannig að maður getur bara sagt bara Já, ég skal gera þetta fyrir 6 milljónir Og hann myndi bara segja já Hann myndi bara gera það
Já
Máldu
Já,
mjög Þannig sé, sko
Já
En þú, ekki þú?
Já Jú, ég myndi, ég held ég sé bara á sömu blasi og þú Ég myndi hugsa þetta Og ræða þetta við bara heimilisfólk
Já, það hefur þetta fundi.
Já, ég myndi alveg vera með vangaveltu líka sko, og spurningar veist, á að taka athöfnina upp til dæmis.
Já.
Það svona eitthvað sem ég myndi vilja vita.
Já, ég myndi til dæmis vilja það væri ekki einhver rassus á Íslandi að vakna með eitthvað Snapchat. Það sem búið að zooma inn á mig, allspyrann hjá Robert
Nei, já, já, ég...
Skilurðu?
Já, ég svolítið þar svona.
Já, þetta væri það bara fyrir fólki í kirkjunni.
Já, að því, þú veist leiðu þetta búið að taka allt upp, sko, þá getur þetta bara dúkkað upp, sko.
Já.
En ég meina það já, jú, ég held ég sé á svipu...
Skilurðu, leiðum að segja í Björnbraga, þá myndum að fara í nærbussu, sko.
Já, já. Þá myndum að fara í nærbussu, Það myndi En svo kom frá sama aðila líka vangavelta sem snýraði ef við ættum
Já
Það var mér svo leiðilt að finna ekki skilabói Ég veit ekki hvað þetta barst
Já
En ef við ættum bara cash Ef við værum bara að fá ríkir
Já
Ættum bara fullt af penningum
Já, bara milljarð í banka
Já Og síðan man ég ekki spurninguna en þú veist
Já, ok, frábært þér
Já, þessna sagði ég, minn svo leiðilt að finna þetta ekki
Já
En það kemur alveg öruglega leiðrétting og kemur aftur skil
Já
En þú veist, ef þetta nú bara fullt af penningum, miljard
Já
Værirðu að gera það sem þú ert að gera? Værirðu að gera þetta með mér?
Já
Er
já,
það?
Já
Já
Ég held að
Værirðu að fara og skemmta og værirðu að Heldur þú myndir
Já, ég myndi nú öruglega sko Ég veit að ég myndi vera með þér í beint í bílinn.
Já. Okkur finnst það bara gaman.
Já, því að það snýst ekkert peninga.
Nei.
Ef að ég væri beðin að vera veislustjóri einhvers staðar út á landi og lögðast kvöldi og mér langaði kannski að vera frí eitthvað. Ég myndi neita meira.
Já.
Ef ég væri beðin að leika einhverju sjónvastætti sem er mjög spennandi, þá myndi ég segja já við því.
Já.
Þótt ég ætti milljarði banka.
Já.
En ég myndi örugglega segja nei við giggum.
Já, skilur. Svona í auknum mæli.
Já.
Þú myndir velja að hafna því svona eftir því bara svona
Já, eftir behag
Það getur verið gaman, sko
Já
Já Ef ég myndi hringi þig
Já
Spurði hvort þú verið til í að taka pub quiz með mér einhvers staðar á Stokkseyri
Já
Þú myndir líklega að segja já
Já
Þetta 100 og skallan mann mm. Og þú, ó, það helvíti lítið maður Þú myndir samt gera það bara því að ferð að hanga með mér
Já
Já
Þá myndi ég reyna að gera kvöld úr Þá myndi ég bara græða gistingu á Stokkseyri og draga konuna með og
já.
Út að borða og pubquiz og karaoke um kvöldið.
Já.
Búa til, eitthvað já. Í kringu það sko.
Já, stemma.
Gera ferð, fara í bústað og
já, já.
Ekki
já.
Bara keira á Stokkseyri og drekka lightbjór og keira heim sko.
Nei.
En ég myndi nenni því með þér.
Já.
Já. Alla daga sko.
Er lightbjór alveg glataði það?
Nei, alls ekki sko. Ég veit ekki af hverju ég sagði
það.
Það drekka lightbjór. Bara því að ég var að
Ég voða lítið fyrir lautbjór
Já, mér langar nú mig yfirleitt bara í almennan bjór, sko, ef ég er að drekka bjór
Ég líka
Ég nenni einhver vesinni, sko
Ég er algjör svona IPA típa
En það?
Já
Ég fekk hérna
Ég veit að hljómar hallarislegt, sko
Af hverju?
Æ, þú veist, IPA, áttu IPA, þú veist, þetta er eitthvað glada,
Já, sko Já, ég get alltaf farið á bar og fengið með klassik á skiluðu
Já, það er eitthvað lager Góðan klassik
Já, það er bara einhver
beinta,
lager
Beint á krananum
En mér finnst alveg gaman að prófa, fá mér einn og einn svona IPA og eitthvað svona skrítið
Já
Skiluðu, einhverja svona nýja bjóra sem er að koma, mér finnst alveg gaman að smakka á En ég er ekkit rosalega mikið fyrir bjóra þegar það er búið að glúða einhverju sítrus ávexti í þetta, sko.
Nei, já, ertu að meina appelsínu
og Appelsínu og mandarínu, mango, bjór og eitthvað svona djöfusískjafta Mér finnst það ekki gott
Nei, nei
En það er bara frábært ef einhverju finnst það og...
Gaman að prófa það samt, sko
Já, já, maður drekkur kannski eina dós og hérna svo fer maður bara aftur í eitthvað annað, sko
Já, já, ég er sammála því
Mér finnst gaman að prófa, og þess vegna talandi um það Þá fekk ég frá börnunum mínum fjóra bjóra á feðradaginn sem var á sunnudaginn Gáfu mig fjóra bjóra
Gekka.
Sem að voru svona mismunandi, það var einhver bjór sem er eins og svona óragrænar baunir
Já, ertu búin að smakka hann?
Já, ég smakka hann í fyrra, ég man ekki hvernig hann var
Nei
Og svo er líka einhver mandarínu bjór þarna og eitthvað svona bleble
Já
Maður er gaman að eiga þetta inn í kæli í desember
Já
Svo var alltaf svona þegar maður er kannski að gera eitthvað, ég held að mat eða eitthvað bleð og alltaf gott að grípa inn að ískalda dós og
smakka bjór Þú ætlar að grilla í hvað?
Grill í kvöld, ég fæ mér í kvöld, bótt
Er það fastur liður þegar þú ferð á grilli sama hvernig viðrar að þú opnar einn?
Nei, ekki, það er ekki fastur liður, sko
Nei,
bara
þú getur alveg að fara og grilla aðeins að vera með bjór
Já, já
Já,
já, já.
En hugsarðu alltaf bjór eða þú ert að grilla? Mætti maður kannski að fá sér einn, eitthvað svona
Já, já Hvað það, mér lýtur sem sé á einhverjum fundi hjá einhverjum áfengistrákja.
Nei, ég nefnilega svona líka. Ef ég stend við í grillið.
Já. Þá vil maður hafa kaldan.
Þá lendi ég alltaf í þessari þessu samtali við sjálf á mig.
Já.
Ætti ég kannski að fara inn og opna kaldan og síðan annarkort kemur, já, ég geri það, eða, nei, það ekki alveg máli núna.
Já, það eitt kaldur dreipur engan, sko.
Nei, nei, en þú veist, ef þú ert að grilla borgara svolítið í bara flýti, bara svona skildi ákvörðin og miðvikudagskvöldið, þú veist, það svolítið skrítið að vera að opna bara hálfan lítra klassik, sko.
Já, já, ertu með síða, Bjóra?
Síða?
Já.
Ég á nokkra síða, ég á alltaf eina tegund af síðum bjór. Eiginlega nána, það bara hending og undartekning ef ég á ekki einn eða tvo svoleiðis inn í skáp. Já. Sem eru svo kallaði grillbjórar og ég eiginlega búin að stela því frá vini og bróðir frá vini mínum
já.
Sem skiptir ekki máli hvað heitir
nei.
En bjórinn, ég skal segja hvað hann heitir
já.
Hann heitir Úlfey
Úlfey, já
Já, alltaf Úlfey er svona
Já, þessi
og hann sko
Ég nefnilega ekkert mikið fyrir bjóra þegar eru komnir eitthvað langt yfir 6% sko.
Nei, þessi er nefnilega hann er hérna fleiri, hann er
Já, 12,9
Nei, hann er ekki 12,9, hann er 7,5%
Já, einmitt
Og ég þegar ég kallað grillbjór sko
Það var það að japla þessu í klukkara sko.
Já, þetta er einu bjóra sem hún þarft eiginlega bara allt kvöldið sko.
Já, ég skilji
En hann er geggjaður svona með fram grillin.
Já, ég skil ég.
Svakalega svona bragðgóður og
En við, sko
Skemmtilegu bjór.
Ég er nú miklu meiri svona rauðvínskall, sko.
Já.
Mér finnst alltaf geggja að drekka bara rauðvín.
Já.
En mér finnst gaman að fá mér einn og einn kaldan. Já. Við eigum alltaf inn í ískap eigum við stelu.
Já, þetta ok. Já. Þið eigi alltaf stelu.
Já.
Hvernig, í gleri?
Já.
Já.
Hún verður verið gleri, sko.
Já. Þú vilt ekki síða stelu í dós?
Jú, ég myndi þrýstinni niður, sko.
Já.
En kona mín drekkur stellubjór. That's it, sko. Já. Hún elskar bara að fá sér eina stellu og drekka stellubjór.
Sko, ég er með útilegu típu að stellu. 650 ml síður.
Já, litlu dósirnar.
Nei, 600, nei, stóru.
Nei, stóru, já, bara síð stella.
Já.
Það
er sko, hún er meira heldur en hálfu lítur.
Já.
Það er geggja hana. Það er alveg svakalegu dunkur.
Já,
það er æðislega.
Þá er þetta bara orðið.
Þá líðum að, já,
það er bara orðið svo plepp.
Ég veit að þú vilt vera eins og pleppi þegar út í útilegu, það er pleppalegt að vera í útilegu, þannig að annarkvort ferðu alla leiðið að sleppur þessu.
Já, en veist, mér finnst alltaf bara þegar ég að drekka svona síða bjóra, veist, svona síðustu fimm sopatnir eru orðnir bara daldið flatir.
Já, það er aðeinslega.
Þá finnst mér betra að drekka litla dós og fá mér aðra strax.
Ég er alveg sammálaðir.
Já.
Ég er sammálaðir, en þegar maður er í útilegu, þá þarf maður að vera eins og rasshaus.
Já.
Þú gerir það svona.
Já, ég skil.
Ég svo gaman að vera asnalögum, sko.
Já, en það samt svo gaman að gera vel við sér, sko. Já, ég veit að vera, ég nenni ekki að vera í útilegu bara sér hvað ég er asnalögum með síðan ógæstlega stóran bjór og hann er eiginlega orðið vondur, ég ætla samt að halda áfram.
11% elefant í útilegu, það er bara í flíspesu og hérna inni sko, solid, sko.
Crocs. Já.
Þá var þú bara...
Jogging, gráar jogging.
Talungum ef það er gott veður, vakna snemma.
Já.
Fara út í hlýraból og hérna svona Joe Boxer svona hérna
Já.
Einhverjum svona hérna náttböksum.
Já, reykja hennar Capri fyrir aftan hjólísið.
Já, fyrir aftan hjólísið í Krokskó með 11% elefant.
Já, og Míga.
Já.
Taka morgunbununa og Capri á sama tíma.
Alveg geggjuð uppskrift sko.
Svo ferði inn.
Já.
Skellið þér í hérna.
Færið smá kókoböks og.
Færið joggingböksur.
Já.
Færið kókabass,
mm-hmm.
með smá Nesquik út í
Fyrir utan hjólísið
Já, fyrir utan hjólísið
Fellísið
Já, ekki búin að busta í að tenna
Nei,
alls ekki
Já, jafnvel bustar þær bara annað fyrir utan líka engstar
Og eða er kalt, þá ertu sko í jogging
Já
Og fóðuru leið gallajakka Fóðuraðu gallajakka
Já, byrðu svona hvítu fóðuru
Og ert bara í Crocs, gráum jakkara, fóðuraður gallajakki og kókabass
Þetta er bara uppskrift af gleði og hamingju
og síðan eftir hátíði sko.
Já.
Það er geggja sko.
Ég er ekki beðið eftir að komast í útilegunar.
Já, styttist.
Já.
Maður gæti nú samt alveg verið bara í tjaldi sko. Það er ekki einu sinni komið frost.
Nei, 5 gráður, solid 5 gráður og
Er það búið að lækka? Nei, 5?
Já, síndist það, já.
Þetta er basically eins og ískápurinn minn samt, sko. Hann er 5 gráður, sko.
Já, það í góðulega.
Og veist, ja, það eins og að vera inn í ískáp bara þegar maður fyrir út í göngutúr, labba bara ískápinn sinn.
Það skárra að vera inn í ískáp heldur en að vera eins og ískápur.
Já, á, mínibar.
Já. Herðu, nema hvað, við sitjum hér í þægilegu samstarfi hægt og trækt um Verna og Samsung, hvernig helgin?
Heyrðu, sko,
já.
Það ekki, hérna, þetta mun koma þér óvart, sko.
Nú, það bara ekkert að gerast.
Sko, ég að fara tökur á morgun heim.
Já, ég líka.
Þú ert að fara tökur á morgun?
Já.
Skaupið?
Já.
Já, skaupið maður.
Já. Ég svolítið glæða með það.
Já, það gaman að fara í sköpunni, sko.
Já, það alltaf gaman.
Já, já.
Það langt síðan síðast hjá mér allavega.
Já.
Ert þú líka?
Nei, ég ekki í sköpunni.
Nú, örugglega bara tínt númerinu þínu.
Já, hlýtur að vera, sko. Eða pósturinn fari í ruslpósti eða eitthvað, sko.
Já, skrítið að vera að sköpa og engar svöpa krull.
Já, rosa síðast það, sko.
Ha?
Ég er reynda bara að vera tvisvar í sköpi. Það var árið 2000 og, sko,
eitthvað?
6.
Já.
Og svo 2017.
Já, ok.
That's about it,
wow, sko. Sorry, ég glemdi þessu. Hérna, ég hef nú verið alveg í fleirum en það, sko, en ég man ekki neina ártöl eða neina tölur, sko.
Ég man bara einhvern tíma að voru spaugstofumenn
Já.
Með skaupið.
Já.
Siggi Sigurjóns var að leikstýra því.
Já.
Þá lék ég svona, þá voru búið að vera ólympíuleikar.
Já.
Þá lék ég svona, hérna, hlaupara. Ég var einhver hlaupari með kindil.
Já, alveg rétt.
Og var að hlaupa og veist, það var einhver sketch í gangi
Já.
Og svo þegar sketchi var búin þá kom, hlaupari, þá kom ég hlaupandi með kindil fyrir aftan
Wow.
Og þeir fylgdu mér inn í næsta sketch hann svona þessi hlaupari tengdi saman alls sköpið einhvern veginn
Já, ég man eitthvað
Mjög sérstætt sko
Ógæðslega fyndið
En svo var það 2017 sko
Já
That's about it sko
Þetta er, já
Það er gaman í sköpinu sko Það er gaman ef þú ert ekki að skrifa það sjálfur sko Það er gaman leikið
Já. Það er líka gaman að skrifa.
Já, það er alveg gaman, en það er rosa svona
pressa.
Það er rosa pressa að vera fyndin, en líka PC sko. Þú mátt ekkert taka einhvern niður sko. Þú þarft að kýla upp þarna sko.
Já.
Það er svolítið þannig sko.
Já og nei sko. Það er ég nú svolítið kominn á þann stað að þetta bara það bara fyndi og það bara segja hlutina eins og þeir eru sko.
Já.
Raunveruleikinn er í rauninni bara
Já.
Of lýjulegu til þess að vera sannur stundum, sko.
Já, það er alveg hárjætt, sko. En ég ekki að fara að gera helgina. Jú, heyrðu, jú, ég að fara hérna, á föstudagskvöldi, þá ætla ég að fara og sjá hérna Dóra DNA.
Já, hann er tónleika.
Nei, tónleika.
Er hann ekki búin að vera að spila eitthvað? Dóri DNA, maður, já, pröfur uppistand.
Já, pröfur uppistand.
Ég held að þú verður að meina, þegar þú sagði Dóri DNA, þá stoppaði ég og held að vera Dóri Gylfa.
Já, hann er búinn að spila, hann er frábær, sko, niður á Ölveri og svona.
Þú ætlar að horfa á Dóra DNA, pröfar uppistand.
Já, sonur minn vill endilega fara að sjá það.
Okay,
ég ætla að fara með honum og konni á föstudaginn. Og svo ekkert á laugardaginn og ekkert á sunnudaginn sem að var til þess að við erum að hugsa um að fara í leikhús.
Huggulegt.
Líklega á, örgulega á sunnudaginnum.
Já, heyrðu. Þeir eru alltaf, þeir eru
sérðu,
réttin hérna.
Sérðu,
Wow, maður, byrju, og þetta, nei, byrju, hvað þetta?
Hvað í gangi?
Það lögreglu mótor í lofindan.
Það lögreglu mótor í hjóli hérna.
Eða, þú eru að fara hérna, hún að segja að fara.
Á ég að fara eitthvað?
Já.
Það hús.
Vá, wow, maður,
Addi.
Byrju, þetta eru tvö hús.
Þetta eru tvö hús.
Tveir vörubílar, tvö wow, hús.
Vá, hann rétt sleppur, maður.
Ó, þetta er geggja, maður. Ertu
búin að
Resta wow. módúlar
Þetta er rosalegt sko
Hvernig þetta hægt maður?
Þetta er magna þetta,
Og svo kemur Siggi Þofn hérna líka
Já
Frættlausnir
Hvað þetta sem þeir eru með á?
Þetta hús Ég ætla að gefa honum þumalinn
Það spurði hann Hæ?
Nei, það hvernig
með? Hús?
Hvernig með? Hús?
Það var í skotji
spila hann
Leggi
Þarna
Leggi mann
Já, já
Lögga með yfaði
Tvær mótorhjóla löggur, ein á eftir og ein á undan
Já
Tvö hús, þetta er fólk sem er að vinna
Já
Við erum bara að slæpast
Já
Það er allir að gera
eitthvað Það er allir að gera eitthvað Alveg rólegur
Já, þetta er alveg samt, við erum alltaf í einhverju bölvuðu
Það er allir að gera eitthvað
Jó, það er reyndar. Ég var að ropa svona núna aðeins.
Já, flott sér.
Það kom svona CBD bræðu upp í mig.
Já.
CBD olíu bræðu. Mm-hmm. Hvað að gera þetta?
Það mikið hringt.
Það mikið hringt og mikið dinga. Pling, pling, ding, ding. Ertu, já, já, hvað vorum við að tala þegar þetta gerðist?
Við vorum að tala helgina, ég ætlaði kannski að fara í leikhús eða eitthvað.
Já, næs. Það frábært.
Það var eitthvað pæling.
Já.
En þú, ertu að fara á eitthvað, tökum þetta að fyllir í bara á bender nei. Og allt í rugli?
Nei.
Bara liggja bara á...
Nei, ekki að það...
Samba síðan bjór, bara...
Hérna, fyllir í á bender
ekki. Á, henda sér á benderinn bara?
Nei, nei, þetta bara rólegt. Ég að skemmta eitthvað á föstu daginn, setni barni.
Já.
Ekki yfir, ekki kvöldi, sko.
Nei.
Og svo, hérna... Svo bara eitthvað, skilu, bara eitthvað svona.
Já.
Óttalegt, pot og fokk.
Já, einmitt.
Það ekki ætlaði.
Já, já, það bara geggja, sko.
Það alltaf gaman að eiga helgar framöndan sem að...
Já, ekki
er að óskrifa blað,
sko. Já, þá getur oft gerst eitthvað skemmtilegt.
Já, og opna maður
kannski einu. Vil ég koma með okkur í leikhús?
Er það á laugardaginn?
Nei. Já, laugardag eða sunda.
Já. Það getur bara vel verið.
Tala við kellingatöruna og að hvort þú getur ekki tróðið sér einhvern kjól og komið með okkur.
Já, kjól? Má maður ekki fara bara eins og maður vill í leikhús? Og verður maður að vera í kjól?
Allir í kjól.
Hendin í kjól.
Hendur kellingun í kjól og bombaði hún einhverju varlind.
Hvað er verið að sýna í leikhúsinu núna?
Heyrðu, við viljum að fara að sjá eitthvað sem heitir...
Já.
Heyrðu, sá sem að skrifa skaupið.
Já.
Tyrfingur Tyrfingsson.
Já. Nei, það eru mörg sem skrifa.
Já, ég veit að, hann er einn af þeim, það eru margir að skrifa.
Já.
Meðal annars Tyrfingur.
Ok, já.
Hann með leikrit sem já. Heitir hérna...
Alveg rétt.
Sjö ævintýrum skömm.
Já.
Steinu Nólína.
Ætla að fara það?
Ilmur, Hilmur og eitthvað svona.
Já.
Viltu fara það?
Vel til fundi hjá ykkur.
Já.
Og alveg eru mikilvægt dúllur, þið tvö eitthvað að dúllast og fara í leikhús og svona.
Já, því að, hérna...
Gerið þið vel við ykkur í mat og drikk á undan eða hvernig gerið þið
það? Það er mjög misjaft, sko.
Já.
Stundum bara stekki inn í leikhúsi bara með kortest fyrirvara.
Já.
Þar til að sjá leikriti.
Öskrar eitthvað á börnin og úti í bíl og beint í leikhús.
Já, ekkert endilega með krakkana með, sko.
Nei, ég að meina öskrar á þau heima höður
Það er svolítið þannig, sko.
Já, það er góð formúla.
Já.
Ég reyni yfirleitt að öskra eitthvað á heimilisfólk áður en ég fer út.
Alltaf saman. Takk ég rútt á þú eldi!
Já, skilja eftir leiðilega, svona leiðilega mórál.
Skilja eftir þungt andrúsloft.
Já, áður en ég fer út.
Já, það er bara geggja.
Já, mér þetta svo gaman þegar maður komin út í bíl þá var maður svona haha. Já, ég átti síðasta orðið.
Sýtt orð.
Öskraði á alla áður en ég fór út.
Já. Það bara gott á liði, sko.
Herðu, nei, býtu, hvað að frétta af girðingunum? Við erum komnir hérna fyrir utan heima hjá þér.
Já.
Hvað að gerast hér?
Herðu, þetta allt í prósess, sko.
Já, sko, ég veit að dóttíðin keyrði á þessu girðingu hérna.
Já, já, svo kom vinnu minn fullur og ruddinn í burtu.
Ruddinn í burtu? Hvert fór hann með? Hvað?
Ég þurfti að henda því öllu.
Þetta Svo kom við innum í fullur og rittin í burtu en
Já, skemmti girðinguna
Þetta steift girðing, þetta ekki fyrir einhvern meðalmann að ryðja þessu bara í burtu
Nei, hann er dýr
Hann er dýr, já,
já.
Þetta var Pétur
Já
Já, ísfyrringurinn
Já
Það náttúrulega stöðvar hann ekkert
já, Dýrir
Það rosaleg
Það geðvægt að hafa hann er einn af mínum bestu vinum
Já
Og ég svo fegin að hann búi á Ísafirri, sko
Já
Ég sé svo lítið á honum.
Já.
Það er að besta, sko.
Já, já, já.
Annars var ég búin að drepa hann, sko.
Heldurðu?
Nei.
Hann er kísa lítla eitthvað.
Hann er kötturinn.
Stella.
Hún er búin að út í allar nótt, heldur.
Hún, veistu, hún fattar ekkit svona kattaljú.
Nei, hún er ógeislega leiðileg.
Jó, hún leit við.
Já, já. Hún er spottan.
Hún er aðeins að ranka við sér.
Já, hún er alveg steinhissa. Hún veit ekkert hvað er
gerast. Samt situr hún alveg kjurr. Eða svona...
Nei. Heyru kæri vinnir, þetta var beint í bílinn þennan yndislega miðvikudag. Það er búið að heiður að fá að sitja á hliðina, Pétur.
Það er eitt sem við erum að steingleyma.
Já.
Það er símanúmerið okkar.
Já, já, við tökum...
Ef við taka það setna.
Já, já. Við þurfum að undirbúa það. Ég þarf að senda eitthvað inn á, hérna...
Já, 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 já.
Ég þarf að setja eitthvað inn á Insta og láta fólk vita að við séum í upptökum, sko. Það veit enginn að við erum í upptökum núna.
Já, já, ég skil þig.
Það veit enginn neitt það.
Já, 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 já. Já, ég skil þig.
Já, við erum hérna félagarnir í bóði aktu taktu og verna bílatryggingar sem við hvetjum ykkur endrið til að skoða.
Ég datta aðeins út.
Endrið að skoði það og...
Herðu, veistu hvað? Hérna, það búið að vera líka svo mikill heiður og gaman að fá að vera þetta með þér.
Já.
Og þetta hlaðvarp náttúrulega bara innum annað og út hitt.
Já, eins og gefur að skilja.
Og við höfum í gegnum tíðina, við erum búinir að gera, ég veit ekki hvað, 100 og upp undir 120 þætti.
Já.
Og þegar við lögðum á stað í þessa vegferð,
já,
þá vorum við með tóman poka,
já,
tóman huga,
já,
og í rauninni tóman bensíntank.
Já.
Við settum bensín á bílinn,
mm-hmm,
lögðum á stað, mm-hmm, vissum ekki hvað þetta myndi bera í skauti sér.
Í ferðalag sem að engan hefur endi.
Í rauninni ekki.
Já.
Situm hér tæplega 120 þáttum síðar,
já,
og vitum ekkert,
nei,
hvað þetta endar.
Nei.
Mjög líklegt að þetta endi líklega bara aldrei nema náttúrulega...
Já, nema að koma eitthvað upp á, sko.
Já, þegar við förum undir grænu.
Það skæti verið þannig. Erum við bara að fara að vera 68 ára og þú 75 ára?
Ég veit það ekki. Ég verið að við genna mér svo gaman, sko. Ég sé enga ástæðu til þess að vera eitthvað að breyta því.
Nei, það alveg horrið til þér. Kæri vinir, það ykkur að þakka að við séum hérna ennþá. Þið nennið að hlusta, þá nennum við að tala.
Það besta við þetta allt sem hann er að það er ekkert upphaf engin miðja, engin endir, engin niðurstað innum annað, útum hitt, beint í æð, bara hér beint í bílinn, fyrir þig
tönn fyrir tönn
tönn fyrir tönn
auga
já, ég sagði auga fyrir þig og blóðdropi fyrir blóðdropa allt í þægilegu samstæru ættu taktu og Verna bílatryggingar, Samsung eru náttúrulega alltaf okkur innan andar með tæknimálum. Heyrjumst aftur þegar við verum næst á ferðinni hvenær sem þá nú verður.
Já.
Þangað til, hafið það sem allra best.